Kumekucha Afrika. Ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Karibuni wapenda wasikilizaji katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 19 Oktoba 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya kushuka kwa biashara katika sehemu mashuhuri ya kuuza chakula huko Zanzibar Forodhani kutokana na harakati za uchaguzi.
Kidogo biashara sio nzuri kutokana na uchaguzi, kwa hiyo wageni wengi wanakimbia uchaguzi, wanaogopa fujo. Hata wenyeji pia nao wanaogopa hivyo hivyo kutokana na fujo, wengine wanatoka mbali mashamba. Kwa hiyo siku nyingine mgeni anaweza katoka hapa saa 4 anakamatwa njiani na maskari wale wanaotembea usiku.
Muungano wa makundi ya Marekani kupambana na mihadharati Kadaka utaendelea kuwasaidia wanaharakati wa pwani ya Kenya kupambana na utumiaji wa dawa za kulevya.
Na makundi ya kiraia huko Kivu Kaskazini mashariki ya DRC yanataka kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa kuondolewa huko kwa kushindwa kuleta amani.
Atufukuze jeshi ya mataifa. Jeshi ya mataifa ndio inajifukuza yenyewe. Kama hawaondoke na wakiendelea kushindwa, tutatimizia sheria ambayo katiba yetu inatuarifu tufanye na mpaka wataondoka.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu kwenye tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sunday anatusomea taarifa habari.
Mtu mwenye asili ya Kiarabu mwenye bunduki na kisu alishambulia Waisraeli katika kituo kikuu cha mabasi huko Beersheba siku ya Jumapili yani jana, na kuua Mwisraeli mmoja na kujeruhi watu wengine 10 kabla ya kuuawa na polisi. Lilikuwa ni tukio moja kuu la umwagaji mkubwa wa damu katika zaidi ya wiki mbili za ghasia za Wapalestina dhidi ya Waisraeli ambazo zimesababisha vifo vya Waisraeli 8 na Wapalestina 41. Mtu aliyeua katika kituo cha basi cha Southern City hakujulikana mara moja. Mmoja waliojeruhiwa alikuwa ni raia wa Eritrea ambaye polisi walikosea na kufikiri alikuwa ni mtu wa pili aliyekuwa na silaha. Wapiga kura wa Misri walijitokeza kwa idadi ndogo jana Jumapili katika awamu ya kwanza ya uchaguzi wa bunge ambao watarajiwa kuongeza nguvu kwa kiasi kikubwa utawala wa Rais Abdel Fattah el-Sisi. Kura hiyo iliyocheleweshwa kwa muda mrefu kujaza nafasi ya bunge 596 itaendelea leo Jumatatu katika majimbo 14 kati ya 27 ambako upigaji kura unaanza mapema leo. Upigaji kura utaendelea Novemba 22 na Novemba 23 katika maeneo mengine ya nchi. Wamisri wanaoishi nje ya nchi walianza kupiga kura siku ya Jumamosi. Matokeo ya awali yanatarajiwa mapema Desemba. Na afisa wa cheo cha juu wa tume ya uchaguzi nchini Tanzania anasema kuna zaidi ya wafuatiliaji 140 wa kitaifa na kimataifa waliosambazwa kote nchini humo kufuatilia uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Emmanuel Kawishe, mkurugenzi wa idara ya sheria ya tume ya uchaguzi, amesema mbali na wafuatiliaji, vyama 22 vya kisiasa vilivyoandikishwa vimekamilisha matakwa yote ya kisheria kuviruhusu kuendelea na kampeni na kushiriki katika uchaguzi wa Jumapili ijayo. Abdul Shakur Abud atusomea ripoti ya Peter Cloti.
Bwana Kawisha anasema vyama vyote vinavyoshiriki katika kampeni za kisiasa hivi sasa vimetekeleza kanuni zote za kisheria zinazohitajika kabla ya ugombea wake kuweza kushiriki katika uchaguzi. Matamshi yake yametolewa muda mfupi baada ya maafisa wa tume ya uchaguzi hapo jana kuwapasha habari wajumbe wa makundi ya wafuatiliaji katika mji mkuu wa Dar es Salaam. Bwana Kawishi amesema mkutano huo ni sehemu ya majukumu ya tume ya uchaguzi kuhakikisha kuna ushirikiano mzuri wa kazi na wafuatiliaji wanapojitayarisha kufuatilia kwa makini utaratibu mzima wa uchaguzi. Afisa huyo amesema tume yao inatekeleza hatua za kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na kuaminika, na watakuwa wakitoa matokeo haraka iwezekanavyo lakini kwa tahadhari kubwa pia. Anasema wanataraji kutangaza matokeo ya madiwani na wabunge siku ile ile ya uchaguzi ukimalizika, na washindi watatangazwa kati ya tarehe 25 na 26 ya mwezi huu. Kwa upande wa uchaguzi wa rais, Bwana Kawishe anasema wanataraji kumtangaza mshindi katika muda wa siku tatu ikiwa kila kitu kitafanyika kama ilivyopangwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mgombea wa chama cha Republican Jeb Bush amezishaka na wasiwasi juu ya maamuzi ya mpinzani wake Donald Trump na uwezo wake kuongoza Marekani katika dunia yenye changamoto nyingi, akisema kwamba mgombea huyo wa Republican anayeongoza kwa sasa azungumzia sera za mambo ya nje kama mchezaji wa kipindi cha mchezo cha televisheni. Katika mahojiano na CNN ambayo ilirushwa Jumapili, gavana huyo wa zamani wa Florida aliongeza kusema kwamba anashaka juu ya uwezo wa Trump kuweza kusimamia silaha za nyuklia za Marekani. Anasema hawajibiki wala kuchukulia uwezekano wa rais wa Marekani kwa dhati. Kwenye maswala yanayohusiana na sera za mambo ya nje, Trump anazungumzia maswala haya kama vile yupo kwenye kipindi cha Apprentice. Uchunguzi mpya wa maoni uliotolewa na kituo cha televisheni cha CBS kinampa Trump asilimia 27 ya wapiga kura kwa wa Republican, akifuatiwa na Ben Carson mwenye asilimia 21. Ujerumani imependekeza kuunga mkono kuharakishwa ombi la Uturuki kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa sharti kwamba serikali ya Ankara inasaidia kupunguza tatizo kubwa la ongezeko la wahamiaji. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel alitoa tangazo hilo jana Jumapili mjini Istanbul baada ya mazungumzo na waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu. Katika makubaliano hayo, Uturuki kwa upande wake inatarajiwa kusaini makubaliano ya kuwapokea tena wakimbizi waliorudishwa na Umoja wa Ulaya. Davutoglu anasema atatia saini makubaliano hayo ikiwa tu kuna maendeleo ya kulegeza masharti ya visa ya Waturuki kuingia nchi za Umoja wa Ulaya.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Zanzibar, ambako wafanyabiashara wa vyakula asili katika eneo maarufu la biashara kwa wakazi na watalii, eneo la Forodhani, wamelalamika kuzorota kwa biashara katika soko hilo kutokana na harakati za uchaguzi. Wafanyabiashara hao wanadai kuwa wateja wao wana hofu kuzuka kwa ghasia za uchaguzi mkuu utakaofanyika siku ya Jumapili. Mwenzangu Idi Ligongo yuko huko visiwani Zanzibar na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wakiongea nami usiku wa kuamkia leo hii Jumatatu, wafanyabiashara hao wamedai watalii na wakazi wa Unguja hawajitokezi kwa wingi Forodhani kama ilivyo siku za nyuma, sababu ikiwa ni kuhofia heka za uchaguzi mkuu utakaofanyika Jumapili ijayo.
Mimi jina langu naitwa Rashid. Kwa biashara Forodhani kwa sasa hivi kiufupi ni kipindi kigumu sana. Wewe mwenyewe nadhani unaona hali ilivyo. Wageni kidogo wamepungua kwa hali ya juu sana. Mimi nadhani itakuwa kwa sababu tu uchaguzi, kwa sababu watu wengi wanakuwa naogopa sana kutokana na vitisho, sijui kila ndo usiku utakuja kutoa bakora sijui hivi. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa kidogo anakuwa na hofu ya kuja zao sehemu kama hizo alafu kurudi, kwa sababu wengine wanaishi mbali vile vile.
Jina langu mimi Hamadi, ni mfanya biashara hapa Forodhani. Kutokana na biashara sasa hivi iko slow sana kutokana na wageni wanaenda zao, wanaondoka kutokana na uchaguzi uliopo. Unaweza ukapita tu sehemu ukapigwa bakora, unarudiwa, unauliziwa unarudi wapi, ukasema ndio kazini, lakini ukapigwa bakora. Na ziko sehemu kibao nafanya vitu kama hivi.
Naitwa Habiba Idi. Kwa sasa hali ya biashara kidogo, biashara sio nzuri kutokana na uchaguzi. Kwa hiyo wageni wengi wanakimbia uchaguzi, wanaogopa fujo. hata wenyeji pia nao wanaogopa hivyo hivyo kutokana na fujo, wengine wanatoka mbali mashamba. Kwa hiyo siku nyingine mgeni anaweza katoka hapa saa 4 anakamatwa njiani na maskari wale wanaotembea usiku, anapigwa. Kwa hiyo wageni wengi wanaogopa kutembea usiku na ndio maana wengi hawaji kutokana na kwao mbali.
Pamoja na mimi mwenyewe kushuhudia idadi ndogo ya watu waliofika Forodhani kujipatia viburudisho mbalimbali vya vyakula, vinywaji na kujipumzisha, hapa nakutana na mtalii kutoka nchini Uswisi aliyejitambulisha kwa jina la Gerhard Ginye.
I saw many, many children with clothes, with the colors of the parties. I saw like kind of...
Nimeona watoto wengi wakiwa na nguo za vyama na mikutano ya kampeni. Hii imenifanya kweli nitambue kuna uchaguzi. Niliamua niji mapema kabla ya uchaguzi. Wapo waliniambia si jambo jema kuje sasa, labda baadaye. Lakini nimebadili mawazo na nipo hapa sasa.
I turned my mind and I came. I'm here now.
Hapa sasa nakutana na mkazi wa hapa Unguja, Zanzibar, ambaye yeye ana mtazamo tofauti na ule wa wafanyabiashara wa Forodhani.
Naitwa Fatma Mohamed, nakalia maeneo ya Fuoni, lakini mida hii niko maeneo ya Forodhani. Hali ya Forodhani ni shwari, na juu ya kuwa kuna uchaguzi ambao tunategemea kufanyika hivi karibuni, lakini hali bado iko shwari. Isipokuwa kwa maeneo ya Forodhani kwa mida hii watu wamepungua, na uwezekana imesababishwa na mikutano miwili iliyokuwa mikubwa. Mmoja ukiwa maeneo ya Makunduchi wa CCM na wakafu huko maeneo ya Nungu umefanyika pia leo. Lakini hakuna habari yoyote mpaka sasa hivi iliyosababisha watu kupigwa. Hiyo sio kweli.
Kutoka eneo hili la Forodhani kisiwani Unguja, mimi ni Idi Ligongo, Kumekucha Afrika, Zanzibar.
Ya kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imethibitisha kwamba shambulizi la muungano wa majeshi yanayoongozwa na Marekani limemuua kamanda wa juu Al-Qaeda kaskazini magharibi mwa Syria wiki iliyopita. Raia wa Saudi Arabia Sanafi Al-Nasr aliuawa Alhamisi kufuatana na Pentagon. Na Jumapili alitajwa kuwa mwanachama wa kundi liitwalo Khorasam na mpiganaji wa jihad wa muda mrefu ambaye alisimamia masuala ya fedha kati ya wahisani na operesheni mbalimbali za Al-Qaeda. Serikali ya Colombia na waasi wa kimaxist umetangaza makubaliano ya kihistoria yenye lengo la kuwezesha kujua rasmi hatima ya maelfu kama elfu ya watu waliopotea au kuhusishwa au kufa katika vita vya nusu karne. Makubaliano hayo yaliofikiwa usiku ya Jumamosi huko Havana yamefikiwa wiki kadhaa baada ya suluhisho wa serikali ya Bogota na wenzao wa FARC kuahidi hadharani kwamba watasaini mkataba wa makubaliano itakapofika March 2016.
Na Rais Barack Obama jana aliamrisha serikali ya Marekani kuanza maandalizi ya kuondoa vikwazo dhidi ya Iran katika siku iliyopewa jina la siku ya utekelezaji, siku ambayo pande zote zilizotia saini mkataba wa nyuklia hapo Julai zinachukua hatua za kwanza katika kutekeleza mkataba huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kenneth Schwartz ametuandalia ripoti na usoma hapa na Aida Isa.
Katika kujitayarisha na utekelezaji wa masharti ya mkataba wa nyuklia na Iran ambao ulitoa saini baina ya Marekani na nchi tano zenye nguvu duniani, Rais Obama alisema, nakaribisha hatua hii muhimu mbele na kwa pamoja na washirika wetu, lazima tuzingatie katika kazi muhimu za kutekeleza kwa ukamilifu azimio ambalo linashughulikia wasiwasi wetu juu ya mpango wa nuklia wa Iran. Obama alisema Iran pia imeanza kutekeleza upande wake wa mkataba huo, kuondoa vinu na kupunguza akiba yao ya urani, na pia kuziba kinu cha nuklia cha Arak na Seruji ili kuhakikisha haitoweza kujenga silaha za nuklia. Umoja wa Ulaya nao pia ulipitisha sheria jana kuruhusu wanachama wake kuanza kuangalia namna ya kumaliza vikwazo vyao. Lakini waziri wa masuala ya mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier alibashiria kuwa vikwazo vitaendelea hadi Iran itakaposadikisha inatekeleza upande wake wa mkataba. Anasema bila shaka haitafanya hivyo kabla ya mwishoni mwa Januari. Swala sasa ni iwapo Iran inaonyesha inaweza kutimiza ahadi yake. Habari za dunia katika televisheni ya kitaifa ya Iran jana zilieleza kuwa Teheran itatekeleza ahadi zake. Maafisa wa Iran walisema wiki iliyopita kuwa taifa hilo linaweza kukidhi matakwa yao ifikapo mwishoni mwa mwaka. Siku moja kabla utekelezaji wa mkataba huo, Marekani na Ufaransa zimeituhumu Iran kwamba imekiuka maazimio ya Umoja wa Mataifa kwa kufanya majaribio yake hivi karibuni ya makombora ya masafa ya mbali. Akizungumza Jumamosi mjini Teheran, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Javad Zarif alijibu kwamba hakuna makombora ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliyotengenezwa kwa lengo la kutumika kwa silaha za nuklia.
ما به جد اعتقاد داریم که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با قطعنامه 2231 هم نداره.
Tunathibitisha kwa dhati kwamba majaribio ya makombora yetu hayahusiani kamwe na azimio nambari 2231 la Umoja wa Mataifa linalotaja makombora yaliyotengenezwa ili kubeba vichwa vya nyuklia.
Wawakilishi kutoka Iran na nchi sita kuu duniani, Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani, Russia na Marekani, watakutana hii leo mjini Vienna, Austria, kuunda tume ambayo itasimamia utekelezaji wa mkataba.
Na kundi moja la Marekani la kupambana na mihadharati limekutana na wanaharakati wa kupambana na janga la utumiaji madawa haya ya kulevya huko Mombasa hapo jana, kupanga mkakati wa namna ya kuyasaidia na kushirikiana na makundi ya Kenya yanayojaribu kupambana na janga hilo la madawa ya kulevya. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mahmud ana ripoti kamili.
Shirika moja la Kimarekani la kupambana na mihadarati katika pwani ya Kenya, Coalition of America Against Drug Abuse CADCA, limeahidi kuendelea na miradi ya kuhamasisha jamii kwa mafunzo jinsi ya kukabiliana na tatizo la utumizi wa mihadarati, swala ambalo ni tatizo sugu katika vijiji mbalimbali eneo la pwani. CADCA ambayo ilianza kutekeleza jukumu hilo wakati wa balozi wa Marekani aliondoka Michael Renberger, imeahidi kutuma wataalamu zaidi baada ya mafanikio wakati wa kwanza walipojumuika na jamii kusuluhisha tatizo hilo. Carlton Hall, ambaye ni mkurugenzi katika shirika hilo linalojumuisha mashirika mengine mengi ya kigeni, ameelezea matumaini ya kufaulu kwa vita hivyo ikiwa jamii itajukumika na kuacha kulaumu serikali.
Engage with you all again so that the work that we have begun.
Tumepata ruhusa ya kurejea hapa ili tukamilishe kazi tuliyoanzisha. Na wakati tuko hapa, kuna vitu kadhaa ninatarajia vifanyike. Mwanzo, tunawapa usaidizi kupitia mafunzo, na pia ningependa muwe na hamu, nguvu na jitihada za kutaka kukabiliana na uovu huu. Nataka kuona msukumo ambao sisi huupata kila tunapozuru Mombasa.
Every time we come to Mombasa, you have enthusiasm, you have strength, you have leadership, you have passion and conviction.
Wakati huo huo, kiongozi wa shirika la kupambana na mihadarati katika jimbo la Pwani, Susan Maua, amesisitiza umuhimu wa kushirikiana na idara za serikali kufanikisha vita hivyo. Kulingana na mwanaharakati Farida Mohamed, ambaye aliwakilisha jamii wakati wa mkutano wa CADCA, ni kwamba malezi mabaya yanachangia pakubwa vijana kuingia katika uhalifu huo, huku akiwataka jamii kuwa macho na kuwashtaki walanguzi wa dawa hizo wanaotumia mbinu mbalimbali sasa kutekeleza biashara zao. Najiri huku serikali ikianza kutekeleza hatua kali, ikiwemo kulipua meli ambazo zimepatikana kusafirisha dawa za kulevya katika bara Hindi. Aidha, pwani ya Kenya imetajwa kuwa kituo kikuu cha kusafirisha dawa za kulevya, na hatua kama hii inalenga kukabiliana na tatizo hilo ambalo linatatiza maelfu ya vijana eneo la pwani. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Naam, tukiondoka huko Mombasa hadi mashariki mwa DRC, ambako mashirika ya kiraia wilayani Beni huko Kivu ya Kaskazini yameuomba Umoja Mataifa kuondoa kikosi chake kutoka jimbo hilo kutokana na kwamba kimeshindwa kudumisha hali ya usalama huko kwa mwaka mzima. Sasa msemaji wa shirika hilo Omar Kalisha anasema wito wao unatokana hasa na ile hali kwamba baadhi ya mashambulizi dhidi ya raia yanafanyika karibu na kambi hizo za Umoja Mataifa. Auster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika hayo, Omar Kalisha akiwa na makao yake katika maeneo ya Mbao wilayani Beni amesema kwamba shefi Umoja wa Mataifa uondoe kikosi chake maalum kinachopatikana katika maeneo haya kwa sababu kimeshindwa kulinda raia na mali yake.
Sisi atufukuze jeshi ya mataifa. Jeshi ya mataifa ndio inajifukuza yenyewe. Kama hawaondoke na wakiendelea kushindwa, tutatimizia sheria ambayo katiba yetu inatuarifu tufanye na mpaka wataondoka kama hawatekeleze ahadi yao. Sasa iwezekanaje wewe usikie Umoja wa Mataifa, mkusanyiko ya mainji yoyote, ishindwe kupiga adui abaki hapo akifanya nini?
Upande mwingine nilizungumza naye Paluku Ngaongondi wa CRDH, ikiwa shirika la kutetea haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kusema brigedi ya MONUSCO hii ya Watanzania iweze kaondoka, hatuiunge mkono kabisa, kwa sababu tunajua kwamba kuna jeshi ya Kongo, kuna polisi ya Kongo ambayo inatoa mamlaka ya kuweza kwanza kulinda raia na mali ya kwake. Wale wa Tanzania wa watu wa MONUSCO wanakuja tu kusaidia jeshi na serikali ya Kongo.
Nayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaomba raia wewe watulivu. Ila nilizungumza naye Jimmy Ndali akiwa mwanasheria katika mji wa Goma.
Hawapotee, inakuwa haki ya kwao ya kuomba kioke. Wao ni raia, tunakuwa katika katiba ya nchi yetu, kuna kwamba artikle 23 inatupatia ambayo tunaita uhuru wa kuongea, uhuru wa kusema ambavyo unaviwaza, uhuru wa kupana mawazo ya kwako.
Nacho chama tawala chasemaje kuhusiana na swala hilo? Norbert Atongia ni wa chama cha PPRD cha Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila akiwa na makao yake katika mji wa Beni.
Na kazi jeshi anafanya sio kazi ya mchezo, ni kazi ngumu. Na kazi ngumu sherti iende polepole, kwa sababu sasa tunatafuta amani, haiko amani ya kupaka mafuta me, ndio anaita la paix durable. Ndio naomba vitu yote vinaenda kwa usalama na amani ya kudumu.
Kwa sasa mauaji ya kinyama imeendelea wilayani Beni kwa mwaka mmoja hadi sasa, huku kukiwa kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, lakini wote wakishindwa kudhibiti hali ya kiusalama.
Tuambie government yetu ya kwamba sisi hatuwaombe vitu fulani fulani, hapana. Tunawaomba kitu moja ambao wanaita usalama. Hiyo usalama tunaiomba iwe ya haraka.
Oser Malivika, VOA, Goma.
Salaendelea kupanda Tanzania, kila mwanasiasa akijikakamua sana kuuza sera zake kwa wananchi. Ahadi, viapo na mabwembwe zote zimeshuhudiwa kadri filimbi ya mwisho inavyokaribia. Lakini yote tisa la kumi ni kwamba mpiga kura ndiye mwenye usemi wa mwisho. Matarajio yake ni mengi, na kwa hivyo kibarua kigumu kiko kwa wale wanaogombea. Je, mpiga kura anatarajia nini kutoka kwa atakayempigia kura? Wewe dadi unaitwaje? Unaomba wafanye nini hawa wagombea uchaguzi ya wanaogombea viti vya kuchaguliwa?
Kwa jina naitwa Moses Kaizilege Ginasio, natokea maeneo ya Mleba, Kagera, Tanzania. Mimi matarajio yangu kama mpiga kura, naona natarajia kupiga kura, nijitahidi kwa kina niwahi mapema kwenye mstari pale kwenye foreni kama kijana wa kumchagua kiongozi bora anayenifaa, peleka pazuri tunapotaka kama Watanzania. Ningomba Watanzania wenzangu na wenyewe wajitokeze kwa umakini zaidi na kwa amani, tuweze kuchagua viongozi wazuri watakao tuendeshea Tanzania yetu.
Na kwanza kabisa la muhimu, wapiga kura je, wameelimishwa vya kutosha kuhusu mikakati ya upigaji kura?
Naitwa Dedan Yosam Zilikana, natokea Kasulu, Kigoma nchini Tanzania. Matarajio yangu nilikuwa napenda wahusika watoe elimu kwa wapiga kura kabla tarehe 25 kufika, kwa sababu elimu ndio inakuwa kama msingi kwa wapiga kura. Sio mwisho wa siku tunaanza kutoa lawama, kumbe elimu ndio ilichelewa kutolewa kwa wapiga kura. Kwa tunaiomba au tunawaomba wahusika, kabla tarehe hiyo watumie mbinu mbadala ili elimu wasikie wapiga kura.
Sijui kwako unataka aina gani ya kiongozi?
Viongozi ambao wataleta mabadiliko tofauti na viongozi waliokuwa awali, na hii ifanyike kabla ili Tanzania tupate mabadiliko, angalau nchi yetu iwe kama nchi zingine zenye maendeleo zaidi. Huo ndio mtazamo wangu, na pia natoa hamasa kwa vijana wale wote waliojiandikisha wajitokeze kwa wingi wakapige kura, ili mwisho wa siku tupate viongozi makini na wachapakazi. Huo ndio kama mtazamo wangu.
Basi maoni ni tofauti na vyama ni tofauti. Je, tofauti za kisiasa wewe kama mpiga kura unazitarajia kubaki baada ya uchaguzi?
Mimi Adam Pastori Igabilo, natokea Igabilo, Mleba, Tanzania. Napenda kuchukua fursa hii kuwaomba wanasiasa wanaochukua nafasi ya kugombea urais na wabunge, naomba endapo atakapo kama madarakani, naomba wafanye kazi bila kujali alipokuwa mwanachama wa chama fulani, bila kujali ubaguzi wa chama fulani, wafanye kazi kwa pamoja.
Alafu kuna donda ndugu la ufisadi na rushwa, walionaje wewe na matumaini yako yapi?
Matarajio yangu ni kwamba nimpe kura yule ambaye ni mzuri. Mimi kitu ambacho mimi sitaki rushwa, sitaki mafisadi. Yaani mimi nataka kwamba nimpe mtu kura ambaye atanifaa, ataniongoza katika shughuli zangu zote.
Na kwa wenzako ungewahimiza wafanye nini, Watanzania wenzako?
Watanzania wenzangu, nawashauri kwamba tuchague mtu, tuchague chama.
Kwa kweli wahenga nao kasema kuwa mwamba ngoma huvuta kwake. Mwanasiasa kwake afanye kampeni, naye mpiga kura tukutane kwenye debe. Kazi kwenyu.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mtu mwenye asili ya Kiarabu mwenye bunduki na kisu alishambulia Waisrael katika kituo kikuu cha mabasi huko Beersheba jana Jumapili na kuua Mwisraeli mmoja na kujeruhi watu wengine 10 kabla ya kuuawa na polisi. Wapiga kura wa Misri walijitokeza kwa idadi ndogo jana Jumapili katika awamu ya kwanza ya uchaguzi wa bunge ambao unatarajiwa kuongeza nguvu kwa kiasi kikubwa utawala wa Rais Abdel Fattah el-Sisi. Kura hiyo ilicheleweshwa kwa muda mrefu kujaza nafasi ya bunge 596 itaendelea leo Jumatatu. Mgombea wa chama cha Republican Jeb Bush amezusha shaka na wasiwasi juu ya maamuzi ya mpinzani wake Donald Trump na uwezo wake wa kuongoza Marekani katika dunia yenye changamoto nyingi, akisema kwamba mgombea huyo wa Republican anaongoza na anazungumza sera za mambo ya nje kama mchezaji nyota wa kipindi cha mchezo cha televisheni.
Mwisho wa muktasar wa habari na kamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumatatu. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi, usikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri, jioni ya leo saa 10:30 Vio Express na jioni saa 1:30 usikose kuwa nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.